Jeg har stanset for et ord i kveld i Lukas 22. Jeg skal lese fra det 14. verset der i Jesu navn. Først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd over dette ordet, Herre. Ditt ord, det ånd og det liv. Og vi ber om at det må nå fram til oss, Herre Jesus. Vi like hjelpeløse overfor dette, både til å tale og høre. Det du som må gi hele veien. Takk at du kommet for å gjøre det. Og at vi kan legge dette møtet i dine velsignede hender. Amen. Det ble lest fra loven. Og den velsignelse som loven lover folket dersom de gjør det som den krever. Det ble lest å begynne med her. Og når jeg hører dette, både lovens krav og den velsignelse som følger på det, det altså en betingelse for velsignelse, du får den bare hvis du gjør det som det står, ellers så får du ingenting. Det godt å lese det som siden står at den rettferdighet som loven og profetene vitner om, nå blitt åpenbart uten loven. Den altså gitt oss som en gave ifra himmelen. Rettferdigheten som du og jeg skal stå for Gud ved, det altså ikke noe vi oppnår ved noe som helst slag, men det noe som gitt oss som en gave. Det det velsignede evangelium. Og med denne rettferdighet som gitt oss som gave, altså med gaven, følger hele velsignelsen. Velsignelsen i Kristus Jesus. Det så mye å høre rundt forbi om at hvis du gjør sånn og sånn, og ikke gjør sånn og sånn, så skal du bli velsignet, og så skal det skje både det ene og det andre. Men velsignelsen hele, Guds velsignelse, så omfattende som den altså den gitt oss i Kristus Jesus. Det ikke noe du og jeg skal oppnå, eller kan oppnå på noe som helst vis. Det var det de streva med under loven, altså. Å oppnå og få denne velsignelsen. Men de nådde ikke å oppstå det. Aldri. For Gud hellig, og kravet hellig, og du og jeg, vi kjødelige. Så det ble en umulig vei, men nå altså denne velsignelsen åpenbart uten loven. Det hemmeligheten, det som de fleste mennesker altså ikke ser, som Gud må åpenbare for oss. Men der står det da Jesu navn fra det 14. verset. Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. Han sa til dem, jeg har lengtet indre etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det blitt fullendt i Guds rike. Så tok han en kalk, takket og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintrets frukt før Guds rike kommer. Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, dette mitt legeme som blir gitt for dere, gjør dette til minne om meg. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk den nye pakt i mitt blod som utgydes for dere. Men se, hans hånd som forråder meg med meg over bordet. For menneskesønn går nok bort slik det bestemt, men ved det menneske som forråder ham. Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Amen. Et ord om og av Jesus Kristus, Guds sønn, da han altså var her midt iblant oss her på jord. Det altså skriftens budskap til oss dette, at Guds sønn har vært her, og han har vært her for vår skyld, for våre synders skyld. Det var derfor Jesus kom. Det det som samler de sanne troende altså til enhver tid, og alltid vært det, og vil alltid forbli det til de siste som går ut av denne verden, av den sorten altså. Aldri noe annet. Det mye som følger med det å være kristen, men det aldri disse ting som i sentrum for de levende troende altså. Aldri. Sentrum alltid Jesus selv, og den gjerning som han fullførte her på jord, da det altså var en gjerning for oss og i vårt sted. Men så har vi også masse mennesker som er opptatt av andre sider ved kristendommen. Eller det som kristendommen har ført med seg. Vi er håpløst religiøse, vi mennesker. Og det er et aber altså i denne sammenheng, for Gud gjør ingen religiøs, og ingen når frem til ham på religiøsitetens vei. Altså på den åndelighet som oppstår i mennesket, og som har sin grunn i mennesket, det når vi aldri frem på altså. Vi kommer ikke i samfunn med Gud ved hjelp av vår religiøsitet. Og det representerer også en fare for oss i denne sammenheng, at vi ender opp med å utfordre vår religiøsitet, men i motsetning til alle verdens religioner ellers, så har vi altså kledden i kristelige former. Men det er fremdeles bare religiøsitet. Det er fremdeles bare noe som stammer ifra oss selv, altså. Jeg har vært der, så jeg vet det. Det er vår egen medfødte religiøsitet som utfolder seg, og ikke kristendom. Kristendom er, når alt kommer til alt, som vi sier, Kristus. Det er Kristus. Det er noe utenfor meg, altså. Det er noe som ikke har oppstått i meg, men det er noe som har gitt meg utenfra, som har kommet til meg, og har blitt gitt meg som en gave. Det er kristendom. Alt som har sin grunn i ham, og springer ut fra ham, det er kristendom. Her i teksten så trekkes vi altså like inn i kjernen av hva dette her dreier seg om. Frelseren og forsoneren Jesus Kristus, Guds sønn, forkynner oss sitt legeme og sitt blod som frelsens grunn. Dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Dette er mitt blod som blir utgitt for dere til syndenes forlatelse. Som blir gitt for dere altså. Og da blir jo spørsmålet ganske enkelt til deg som hører dette Jesu ord. Trenger du da noe mer? La det få lov til å henge i lufta litt. Har du tenkt over det? Trenger du noe mer enn det som Jesus rakte til sine disipler her i denne teksten? Er det noe mer du må ha i tillegg til det altså? Eller er det nok? Det er hele spørsmålet det. Er det noe mer som må til for at du skal nå himmel og salighet? Er det noe mer som må til for at du skal bli bevart under vandringen her på jord enn dette legeme og blod? Og så blir spørsmålet, har du virkelig kommet fram til svaret på det? I Matteus 26, et par vers der, så kan vi lese om det samme måltidet. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket brød til ga disiplene og sa, ta dette og et det, dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, drikk alle av den, for dette er mitt blod, paktens blod, som må du høre, som utøses for mange til syndenes forlatelse. Hørte du det? Til syndenes forlatelse. Kan Gud finne noen synd hos det menneske som er sine synder forlatt? Da det jo nettopp er Gud selv som står for forlatelsen. Ser du det? Det er jo han som har flyttet dine synder over på sønnen, det Guds lam som fra evighet av er utsatt til å bære, uttatt til å bære verdens synd bort fra Guds åsyn. Det er altså Gud selv som tilsier deg syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Og så kan du ganske enkelt spørre, kan han da finne noen synd hos deg etterpå? Når det er han som har tatt synden bort. Det er den sanne troende stillingen for Gud altså. Herren har tatt mine synder bort fra sitt åsyn. Vi går gjerne her og regner på synder vi. I hvert fall de som er sånn noglende våkne. Det er mange som ikke har noe problem i det hele tatt med det som har med synd å gjøre, vet du. Det er jo helt greit, liksom. Men de fleste som går i en troende forsamling, de går gjerne og regner på dette her, og hvordan vår tilstand er i det store og det hele, ikke sant? Hvordan er det egentlig fatt med meg, da? Og la det være sagt, det er greit nok det for livet her. Men det har ikke noe med vår frelse å gjøre. Hvordan det er fatt med deg. Vad du finner i deg selv og ikke finner, det har ingen betydning i denne sammenhengen altså. Så det da de som ser på seg selv, og så fortviles de over det de ser der. Og andre igjen som tålig fornøyd med det de finner hos seg selv. Hvem det står mest ille til med disse to slagene, det skal være usagt. Men begge i alle fall på feil vei. De har altså blikket rettet på feil sted. Det ikke der frelsen åpenbart. De lever altså sitt liv under lovens vilkår. Det ikke kristenliv å leve der. Jeg kan jo noen gang tenke deg at du skal komme fram til det, den konklusjonen til slutt, at det i orden med meg. Det hva du finner i deg selv. Det sier seg selv at vi alltid kommer til å bli gående med dette. Og så går et menneske også inn i evigheten om de ikke får se noe annet. Og få hvile på det. Kristenliv, det nemlig dette her å ha sitt alt i Kristus. Alt jeg har for Gud, det har jeg ham. Og utenfor ham har jeg altså ingenting annet enn det som blir meg til en evig dom. Mitt liv altså ifølge ordet skjult med Kristus i Gud. Det var altså det jeg var i behov av som den synder jeg nå en gang At jeg måtte bli skjult i en annen, altså pakket inn i en annen som rettferdig. Og skjult for Gud i ham. Og dette verket, altså det Gud selv som har laget til dette verket, og gjort det slik. Han har altså sendt sin sønn til verden for at han skulle være en kledning som skjuler deg. Inntil den dag du legger oss i grav og alt dette gamle også blir til støv og blir liggende der. Og du får helt og fullt være det nye mennesket som bor i deg allerede ved troen, dersom du har virkelig kommet til leden. Ja, men hva med meg, vil du spørre da? Det som bor i meg, det ut av naturen, hva med det? Til det sier apostelen Paulus, blant annet i denne sammenheng, dere jo døde. Døde? Det noen som forventer noe av en som død? Nei, det gjør vi jo selvsagt ikke, og det gjør heller ikke Gud. Det altså min og din stilling, slik som vi av naturen. Vi døde i våre synder og overtredelser. Vi altså utelukket fra det som livet, altså det Gud. Han livets kilde, og dette livet har du og jeg ikke del i av naturen. Det noe vi må få del i. Du vet, Jesus, når han taler om sin oppstandelse, så sier han det at taler om Faderen, og så sier han at han har liv i seg selv. Og så sier han, like ens gitt sønnen og har liv i seg selv. Altså, Jesus, Guds sønn, han hadde liv i seg selv, så han kunne oppstå fra graven igjen, altså han hadde dette i seg. Det har ikke du og jeg. Vi må få det. For å kunne oppstå fra de døde igjen. Det må bli gitt oss. Vi har ikke det naturlige. Vi døde. Det ingen som regner med det. Noen som er slags sammenheng, altså. Men vi går stadig gjerne og ser på oss selv. Og så forventer vi at det liksom skal komme noe godt ut av dette gamle mennesket. Det skal bli bedre med oss etter hvert, ikke sant? Jeg vet ikke hvor lenge du har ventet på det. Du kan gå i årtid etter årtid og håpe at det skal bli bedre, og så plutselig så kan det komme i en situasjon hvor det åpenbare så at du ikke kommet et skritt lenger enn det du, den første gang du kom. Den samme synden bor i deg i dag som du gjorde den første dag du kom til Herren. Kanskje du har klart å skjule det for naboen og de du går sammen på bedehus, og kanskje til en viss grad har klart å skjule det for deg selv, men så kommer du som sagt plutselig i en situasjon, og så flammer det opp. Det gamle mennesket der helt og fullt fremdeles. Vi lever altså under Guds nåde. Vi lever under syndenes forlatelse, ikke syndenes borttagelse. Vi har fremdeles synd i oss. Men vi har også Guds nåde. Som skjuler dette altså. Inntil vi fremme. Jeg må med sorg si at det ikke mye av det jeg høres forkynt som kristendom rundt forbi i dag, altså. Tvert imot. Hvis du bare får ånden i deg, så skal du selv seire over syndene. så skal du selv bli sånn som Jesus nærmest, altså. Bare du får nok av ånden. Jo da, jeg har vært med på det. Jeg var i sånne sammenhenger i lange tider også. Og talte i tunger, og jeg vet ikke hva det var for noe sammen. Jeg sier deg ikke over synda. Heldigvis gjorde jeg ikke det. Eller heldigvis så kom jeg ikke til den tro, konklusjon. Så det ble et problem hele veien inntil Herren åpenbart evangeliet for mitt hjerte. Så sier han, Einar, det som du søker hele veien her, det har jeg allerede gitt deg, min sønn Jesus Kristus. Er det han har prøvd å få sagt meg hele veien? Du har fått det. Alt. Ja. Alt dette her som vi ser hos oss selv, altså, alt det vi føler kanskje må forandres, alt det vi opplever av åpenbar synd i tanker, ord og gjerninger, alt dette som fører til hjertets fordømmelse for Gud, det altså dødt for Gud. Du og jeg regner kanskje fremdeles med det, men han regner ikke noe mer med det. Det var det han naglet til korset der nede på Golgata, vet du. Det var ditt gamle menneske, det, som ble naglet til det korset. Og fikk sin dom. Det dødt for han. Det har han også for lengst fordømt og korsfestet i Kristus. Det gaven ifra Gud, det. Når Jesus deler ut sitt blod og sitt legeme til sine disipler og til oss, så det sin hele og fulle frelse han deler ut. Det ikke noe sånn halvveis, altså. Nå har dere fått dette, men dere, dere må få mer om dere virkelig skal bli frelst. Nei, dette frelsen. Fra Gud. Mitt legeme, mitt blod, som gis for dere. Det hele frelsen det. Så sender han altså sin hellige ånd til oss. Hvorfor det? For at vi skal gå rundt og gjøre en masse merkelige ting. Nei, langt derifra. Først og fremst for dette at han skal minne oss på hva han har sagt. Det den hellige ånd som holder altså evangeliet levende i den troende, som alltid tror det. Og lever i det, og hviler i det. Uten den hellige ånd kunne vi ikke det. Men han skal også bare kaste lys over og peke på det som Herren har gjort ferdig for oss til frelse. Han ga seg selv i syndere sted. Han deler altså ikke ut noe mindre enn det. Og vi må altså få åpne øynene våre ganske enkelt for at dette er nok. Det er nok. Det er virkelig nok. Det som Jesus gjorde, det nok. Og han har gjort det for deg. Er det noe fare i dette her? Ja, faren er at du legger noe til dette her. Det det som faren for oss. Det var det som stengte fariserer og skriftlærde ute. Det det som alltid har stengt religiøse mennesker ute. De har regnet med noe mer enn det som Jesus har gitt. Fariserene i skriften levde ikke noen sånne åpenbare synder, vet du. Da de kom med denne hora som de hadde gripet, så var det neppe noen av de som hadde gjort det samme som henne. Men Jesus avslørte noe på dypere grunn. De hadde gjort det i sitt hjerte ganske mange ganger, når det gikk en kvinne forbi antagelig. Så de gikk bort, det eldste først, og de ble bedt om å kaste den første stein, den som var rein. Men de levde altså ikke åpenbare synder, det var ikke det som stengte Guds rike for dem. Men det var deres rettferdighet, som ikke var av Gud, men av dem selv. At det svikter for deg, som jo kun en synder for Gud, det gjør vel ikke hans verk til intet, gjør det vel? Altså, Jesu dyrebare blod, som det står, som blod av et lytløst lam, det er altså Guds eget blod, det taper vel ikke sin verdi fordi ditt gamle menneske svikter? Om det svikter, så svikter jo ikke Jesus for det. Det står enda til sånn et sted, om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Altså, det rokker ikke ved hvordan han er, og det rokker heller ikke ved det verk han har gjort for meg og deg. At du svikter, at du faller. Det gjør ikke Guds verk til intet. Du må bare vende tilbake til det igjen og igjen, ikke sant? Du må bare få se det på ny. At det gjort opp for denne synden før du falt. Hør det ordet fra hans munn som virkelig, du som virkelig trenger det altså. Jeg skal ikke slippe deg, og jeg skal ikke forlate deg. Sitter du her og så overordnet, du har det så greit, så bare la det ordet ligge, for du har ikke bruk for det, men du som har bruk for det, og høre dette Jesu ord, fordi du ser deg selv i sannhet. Jeg, sier han, vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. I tidligere oversettelse stod det sånn, jeg vil ingenlunde slippe deg, ingenlunde forlate deg. Og jeg synes det ordet ingenlunde er et velsignet ord, det klinger så velsignet i denne sammenheng altså. Det er også en sterk forsikring i det, ingenlunde, ikke under noen omstendighet, absolutt ikke, og så videre. Så vil ingenlunde forlate deg. Ikke for noe vil jeg gjøre det. Men du kan jo forlate ham. Nei, han forlater ikke deg. Det har han lov til. Er det nok? Er Guds ord nok? Ja, Jesus sier om dette ordet at om himmel og jord forgår, og det skal det også skje, så ikke det ordet jeg har talt. Jeg slipper deg ikke, jeg forlater deg ikke. Verd å merke seg her at dette sies i forbindelse med den avgudsdyrkelse som kalles pengekjærhet. Og det er viktig å se det i sånne sammenhenger. Hele verset i brevbrevet, det lyder slik. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du vet, det er bekymring som gjør at vi klynger oss så til de ting som er i verden, vet du. Det er jo det. Vi vil liksom være vårt eget forsyn, vi vil legge en grunn under våre føtter som vi kan stå på. Og da regner vi altså med de ting som er av denne verden, og særlig penger da. Og vi bare kan føye til null til i bankboka, ikke sant? Så sitter vi enda tryggere i det. Og kanskje når vi går ut av et lokale her i kveld, så siger du sammen ut på trappa. Hvor trygt var det? Og du hadde så mye i banken. Nei, du satsa på feil, ikke sant? Men altså bekymring som er årsaken dette her. At vi blir så opptatt av det her, vet du. Og pengekjærhet, altså det som Gud skulle kalle pengekjærhet, det er i virkeligheten en sykelig form for dette. Du regner med og søker din trygghet i pengenes verdi. Er ingen også gjør det? Hva om du skulle miste det? Er du rede til å miste det? Tror du Herren vil sørge for deg? Og vi sitter så fast i dette her, mer enn jeg klarer over folk. Ja. En som sa til meg at den er langt ifra, han var ikke så opptatt med penger og sånn, det gikk i tale om. Og så spurte han, tipper du? Ja da, han gjorde det. Ja, men hva med Lotto? Jo, han gjorde det da. Jeg vet ikke, snart ved spill jeg vinner på som ikke han spilte. Men han brydde seg ikke om penger. Nei da, du ikke det. Det sitter dypt i oss, det er folk. Jeg snakker om å bekjenne våre synder. Det er dette Herren vi til livs, altså det han åpenbarer oss her i dette ordet, hvor han sier, for han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Det er det han vil til livs, altså. Jeg skal sørge for deg. Det er ikke noe galt til å være rik. Neida, men det er farlig i denne sammenheng. For du kan bli bundet av det. Ja. Men rei med meg, sier Herre. Om du så skulle miste alt det der, så slipper ikke jeg deg. Forlater ikke jeg deg. Altså ikke la den slags få makt over deg, det du er deg bevisst, at jeg skal sørge for deg som jeg har lovt i mitt ord. Det er den eneste mulighet for å få et sunt forhold til penger på det, vet du. Det er at Herren får løst oss, vi får festet blikket på ham. Det er jo også dette Jesus tar for seg i Matteus 6, 24 og noen vers der. Ingen kan tjene to herrer, sier han. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, så kommer dette som dere sikkert kjenner så godt. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke. Heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne, se på fuglene i himmelen og så videre. Akkurat det samme. Jeg skal sørge for dere. Faderen sørger for sine. Og så er det mange som leser dette av Jesus og tenker at ja, hvis jeg bare står på, så vil Herren velsigne meg. Men tar de selve evangeliet ut av det Jesus sier? For hva sier han om disse fuglene? De samler ikke lader. Men Herren sørger for det. Hva sier han etter den blomsten på marka, grasset? Nei, spinner ikke. De arbeider ikke. Men de får alt av Herren. Det er evangeliet. Det er en Guds gave som ikke har noen grunn i den som mottar gaven, altså. Det er evangeliet. Det er bare ett i tilværelsen som vi ikke kan være foruten. Og det er dette hellige legeme og blod. Det må vi ha. Det vil si Jesus selv. Han må vi ha. Er så alt tapt. Uten ham er du nemlig fortapt. For tid og evighet. Hva du så ellers måtte ha. Det gagner deg ikke. Når det gjelder pengene, da jo enhver klar over, til og med den mest gniende gjerriknark, jo klar over at de kan ikke hjelpe oss ut over dette livet. Det vet han i hvert fall. Henger fast dem i dette livet, og vet jo at det ikke noe hjelp i det på andre siden. Det skjønner han jo. Det gjør vi jo alle. Men verre og mye farligere er det med den antatt åndelige rikdom. Den er farlig for oss. Hvorfor det? Hvorfor den farligere? Det vil altså si den åndelighet som ikke er av Gud, men av oss selv. Jo, for den regner et menneske med som hjelp også utover dette livet her på jord. En regner altså med den at den skal bli tatt imot i himlen. At den skal bli regnet med den dagen du står for Gud. Og så får den altså den forferdelige overraskelsen på den dagen at der er det bare Jesus og hans gjerninger og kvaliteter som gjelder. Ikke noe av vårt, hverken av vårt ytre eller indre, gjelder der den dagen. Helt uten betydning. Og den som har regnet med det, ja, han får dommen i stedet for frelsen. Det er det som er det svære. Det er Jesus alene, skjønner du, som gjelder for Gud. Så han sendte en domsengel gjennom Egypten, du har vel hørt om det kanskje nå i påska igjen. De skulle stryke etter blodet på øverste dørtre på dørstolpene. Hva sier Herren da? Jeg vil se blodet og gå forbi. Han spør altså ikke engang om det er en egypter som sitter der inne, eller om det er israelitt. Men ser han blodet, så går han forbi uansett hvem som sitter bak den døra. Og det er altså det samme som gjelder, altså det er evangeliet på forkynnelsen om Jesu Kristi blod. Han vil se dette blodet alene. Og så går du fri. Ikke noe annet som kan berge meg og deg. Og regner vi med noe annet, ja, så har vi forkastet blodet. For det må stå alene. Det er det som er. Og det er her du og jeg er utsatt for forførelsen, vet du, fra Satan. Denne åndsmakten som vi fører bort fra Herren. Han kommer med noe som synes å være så åndelig og fint. Og så ser du ikke at dette er noe han tilbyr deg i tillegg til det Jesus allerede har gitt deg. Det er alt sammen forkastet og fordømt det som hører oss til. Vår frelse, den er altså i han alene, det blødende Guds lam. Du vet, nå blir jeg kanskje litt lenge her, men må nå bli ferdig med det. Som ligger meg på hjertet. Det var mye å utsette på disiplene og deres åndelige forståelse på dette tidspunktet vi leser om her. Det ser vi andre ting som er skrevet, men det ser vi altså likevel her. Det skal vi merke oss. At deres omgang med Jesus, som er selve sannheten, hadde gitt dem et rett syn på deres egen person. Det kommer fram her, under dette måltidet. Så når Jesus begynner å tale om at en av dem skal forråde ham uten å nevne navn eller peke på vedkommende, hvem det kan være, og så sier de til hverandre, så spør de altså hverandre hvem av dem det kan være. Og hva som ligger i det, det kan vi se når vi leser om det i Matteus 26:22, for det er ikke sånn, skjønner, at de spør hvem av disse andre kan det være? Kan det være han eller han? Men hør hva de sier. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham, det er vel ikke meg, Herre? Det er vel ikke meg? Altså, de stolte ikke lenger på sin egen person, for så mye hadde de sett i den tiden de hadde vandret omkring med selve sannheten, med hans nærvær. Det de sier er jo, jeg er faktisk troende til dette, altså. Jeg er i stand til å gjøre det her. Det skulle vel ikke være meg? Det er altså den sannhetserkjennelse som går forut for en rett forståelse av nåden, som er for syndere. Et menneske som befinner seg der i sannhetserkjennelse, det begynner for alvor å se etter en redning utenfor seg selv. Og dess dypere denne erkjennelse går, dess mer avhengig blir den av denne redning utenfor seg selv. Da blir slike ord mer enn gull verdt. Dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Da er det det jeg må ha. Det som han har gitt meg. Og jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Da må jeg ha sånne ord, for det er det jeg har, altså. En som skal redde meg. Hvorfor må du ha disse ordene? Jo, for du har alt ditt håp og hele din frelse i ham alene. Da er det blitt sånn. Uten ham så er du fortapt, så kan jeg spørre deg som er her nå i kveld, for jeg kjenner deg jo ikke. Er det her du lever i kristendom? Er det virkelig her du lever med Gud? Er det Jesus alene, altså? Eller er det hva han får ut av deg? Og så er det Jesus alene av den grunn at du ikke finner noen grunn i deg selv å bygge på. Verken for Gud eller deg selv. Ikke engang Gud kan bygge på oss. Hør hva Guds ord forkynner om mot slutten. Når det er tale om å bygge på deg og ditt, så står det umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Altså med andre ord, på grunn av ditt kjød, altså det du er i deg selv, så står selv Gud maktesløs. Han kan ikke gjøre noe ut av det. Det hjelper ikke hvor god snekker du er, vet du, eller treskjære, om materialet er råttent, ikke sant? Får du ikke noe ut av det? Det går bare i støkker. Du måtte fødes på ny, sier Guds ord. Du måtte få noe helt nytt. Og det i en annen person. Denne Guds vei, denne Guds kjærlighet og nåde mot syndere, den mykne av disiplenes hjerte slik, at de til sist var villige til å late livet for hans navns skyld, var det de gjorde med dem. Da Paulus hadde fått se inn i denne nåde fra Jesus Kristus, så var han villig altså til å være forbannet bort fra Kristus. Bare hans frendere til kjødet, som han kaller dem jødene, kunne bli frelst. Tenk på det. Hvor langt har du kommet i kjærlighet? Paulus var villig til det. Han løg ikke da han skrev det, vet du. Og mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud. Han ropte til Gud for at disse er som forfulgte han måtte bli frelst. Hva hadde gjort dette? Det var Guds nåde imot Paulus som gjorde det. Men det var ikke alle dette budskapet fikk denne virkningen på oss, og Judas, han er jo en representant for dem. Der harnet det tvert imot til, og mørket det tok til slutt helt over. Da for Satan inn i Judas, står det. Og forherdelsen var altså da et faktum. Men det var det samme budskap om synd og nåde som virket begge deler, og det gjør det i enhver forsamling også. Der man tar imot dette Guds ord, der blir det til frelse, til salighet. Der hvor det blir støtt bort, der virker det til forherdelse, altså. Og der står da Judas som et eksempel, da for Satan inn i Judas. Da var det kommet så langt, i hans frafall. Han vil også bli frelst, men ikke på den måten. På samme måte som fariserene i skriftene, så vil han ha sitt eget med, altså. Du ser at også fariserene og de skriftlærde i all sin påtatt og åndelighet der de sto på gategjørnet med ansiktet og vendt mot himmelen, vet du, og bare så som du ser dem, så var de så knyttet til det som hører denne verden til, at de enda til åt opp enkers hus, som Jesus sier. De ville ha med seg det som var denne verden. Det var en som hadde vært på sånn veldig åndelig møte, og så sier han det at Han ble så fylt, det var så salig, sa han, at han fløy nesten til himmel, så måtte holde seg fast i gatelykta på utsida, så han liksom for rett opp. Og så var det en som spurte ham, for slapp du ikke? Ser du? Hvorfor holder du fast det som er i denne verden, hvis du kunne flyt rett opp? Er ikke dit du skal da? Er ikke der du lengter? Ja. Sånn er vi. Igjen dette altså til slutt, vi kan ikke frigjøre oss selv, vi mennesker, det umulig. Vi kan ikke oppnå noen rettferdighet som står for Gud. Derfor så må vi høre dette ordet til frelse alene, altså, dette er mitt blod, paktens blod, som utløses for mange til syndens forlatelse, og dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Det er altså nok det som Jesus gjorde. Det er hele frelsen. Jeg var på et nattverdmøte bortifra der jeg kommer, for mange år siden, på bedehuset. Satt et langbord der. Det er en sånn hendelse som står for meg, som har fulgt meg siden. En av de hendelsene som følger meg, mitt liv med Herren. Jeg var ganske anfekt av det jeg dro til det nattverdmøtet, og så satt der, så ble det enda verre. Tenkte meg selv hva verden gjør her sammen med disse menneskene. Jeg har da ikke noe her å gjøre, sånn som jeg er. Så ble dette legeme og dette brød og vin sendt rundt, så plutselig så står dette brødet foran meg. Så hører jeg Herrens ord. Ta dette og et. Det er det som er min frelse. Ikke hvordan det står til med deg. Men ta dette og et. Det er det som har gitt deg til frelse. Det er gitt for syndere. Fikk jeg se evangeliet på nytt. Da lysner jeg, vet du. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at du har gitt ditt legeme og ditt blod en gang for alle, for oss alle. Måtte det få si vi inn her i dette lyset fra himmelen, så vi kan tro evangeliet. Du ser hvor snart vi graver oss ned i vårt eget og begynner å regne med det. Det er ulykke for oss. Og du ser noe til oss, løsne oss fra det.